Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 99 dan 102 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama, kami mohon maaf, ini jadwal terpaksa mengalami keterlambatan karena kami Majelis Hakim baru selesai melakukan RPH untuk beberapa hal termasuk beberapa persiapan menunggu kemungkinan datangnya hakim baru. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini. Silakan sebelum dimulai pemohon nomor 99 memperkenalkan diri.
Ya, yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, nama saya Rahmat Rafiq, yang mulia.
Pak
Rahmat Rafiq. Dari Gresik.
Oke. Gresik aman ya? Gresik aman ya, Pak Rafiq?
Alhamdulillah aman.
Oke, terima kasih. 102, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Deni Rafael Manurung. Saya asal Karawang. Terima kasih.
Terima kasih saudara-saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 99 dan 102. 99 berkenaan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Tentang perbankan dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kemudian 102 berkenaan dengan pengujian material Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini sidang kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja karena yang setelah itu majelis panel akan menyampaikan penasihatan. Silakan untuk nomor 99, Pak Rafiq.
Siap, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Pada intinya begini, Yang Mulia.
Ya.
Karena dalam praktiknya itu kan banyak pelanggaran pada kontrak-kontrak yang terjadi, itu banyak yang dilanggar, sehingga pemohon ini memohon agar supaya bila klausul kontrak itu melanggar, maka otomatis dia dianggap void dan nul gitu loh, Yang Mulia. Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian seperti yang pembunuhan kemarin itu, yang di Kalibata. Itu kan akibat karena kurangnya ketegasan dalam memberikan apa ketegasan kontrak itu yang bisa dipermainkan oleh pihak PSU.
Okay.
Itu yang nomor satu. Yang kedua itu bahwa sebenarnya seandainya asuransi itu ada di objek, subjek itu seharusnya juga diasuransikan. Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang memilukan seperti perampokan di perampasan dan kemudian seperti pembunuhan di Kalibata itu atau kemudian pembakaran unit. Itu adalah akibat karena ada celah hukum di mana di situ PSU itu bertindak terlalu overpower gitu, Yang Mulia.
Okay.
Jadi saya pikir saya juga dalam hal ini juga sedang memperjuangkan hak-hak saya karena saya anggap pembayaran saya itu sudah lunas sehingga kemudian saya gugat sekarang di PN Gresik dan masih jalan adanya anatotismus itu yang mulia bunga berbunga itu yang kemudian dibebankan kepada nasabah dan itu sangat-sangat zalim dan tidak adil yang mulia karena itu sangat apa ya ya sangat zalim sekali. Karena mereka merasa punya power gitu. Itu saja yang mulia kurang lebih yang mulia. Semoga bisa diterima dengan hati nurani yang lapang karena apa kita hidup di dunia sebenarnya kan cuma sekali sehingga bisa bermanfaat bagaimana agar mati kita itu dengan bahagia gitu kan. Itu saja, terima kasih.
Jangan cerita-cerita mati dulu, Pak. Ini kan kita masih memperjuangkan hak, masa cerita mati.
Ya maksudnya supaya ada yang berhasil gitu ya.
Iya, ini kan Pak Rofiq, perlu Bapak ingat kalau yang namanya permohonan itu kan tunduk ke rejim hukum acara ya. Jadi ya, semuanya siapa? Bapak harus penuhi. Nah, sudah dipenuhi pun ketentuan-ketentuan formalitasnya, belum tentu materialnya juga akan dibenarkan, karena itu tergantung argumentasi ya. Maka semuanya ya, itu dinilai. Ya. Nah, itu Pak Rofiq ya. Ya, kalau Bapak siap, itu. Ya, kalau begitu Bapak bacakan petitumnya, Pak. Nah, jangan Bapak
enggak
silakan.
Benar. Aduh, ini tadi kebetulan mati isinya. Sebentar yang mulia ya.
Ah, kalau begitu nanti aja Pak ya, nggak apa-apa. Ya, kita anggap sudah dibacakan.
Iya, dianggap sudah dibacakan aja yang mulia.
Oke, terima kasih. Sekarang untuk permohonan nomor 102. Pokok-pokoknya saja, silakan.
Oke, baik. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Untuk pokok permohonan saya yang pertama adalah perihal perkara aku adalah pengujian konstitusional. Ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf F Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi yang menyatakan pemrosesan data pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan subjek data pribadi dalam hal. Dalam huruf F berbunyi, pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan kebutuhan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek pribadi. Yang kedua, yang mulia, bahwa pemohon mendalilkan pasal aquo bertentangan ketentuan dalam Undang-Undang NRI pada pasal 28D ayat 1, lalu pada pasal 28G ayat 1, dilanjut lagi dengan pasal 28J ayat 2. Yang ketiga, yang mulia, bahwa menurut saya ketentuan pasal aquo yang mengatur pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan berdasarkan prasa kepentingan yang sah yang lainnya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Dalam penjelasannya, karena yang pertama tidak memiliki definisi limitatif, yang kedua tidak memiliki parameter objektif yang terukur, kemudian tidak menentukan batas ruang lingkupnya, kemudian tidak memberikan kriteria yang dapat diprediksi oleh subjek data. Yang poin B-nya bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 Perlindungan Diri Pribadi. Bahwa data pribadi merupakan bagian dari identitas dan martabat seseorang, sehingga termasuk dalam ruang lingkup perlindungan diri pribadi. Bahwa norma aku memperbolehkan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan subjek data berdasarkan alasan yang elastis dan tidak diterdefinisi. Yang terakhir yang mulia, dalam poin C tidak memenuhi standar pembatasan hak dalam pasal 28J ayat 2. Bahwa setiap pembatasan hak konstitusional harus memenuhi prinsip yang pertama, legitimate aim, yaitu tujuan yang sah. Yang kedua, necessity, yaitu kebutuhan yang nyata. Yang ketiga, proportionality, keseimbangan yang proporsional. Dan kemudian, bahwa norma pasal 20 ayat 2 huruf F tidak mensyaratkan necessity secara eksplisit, tidak mewajibkan proportionality test yang terukur, tidak mewajibkan uji keseimbangan yang terdokumentasi, dan yang terakhir, tidak disertai mekanisme pengawasan independen yang efektif. Begitu yang mulia, terima kasih.
Silakan petitum dibacakan.
Oke, untuk petitumnya yang mulia, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 20 ayat 2 huruf F Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 196 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Kepentingan yang sah lainnya adalah kepentingan yang benar-benar diperlukan atau necessary. Dilakukan secara proporsional, tidak mengesampingkan hak dan kebebasan fundamental subjek data pribadi serta tunduk pada mekanisme pengawasan oleh lembaga perlindungan data pribadi atau menyatakan pasal 20 ayat 2 huruf F Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi lembaran Republik Indonesia tahun 2002 nomor 196 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang terakhir yang mulia, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang kami yang ditugaskan untuk memimpin panel ini, saya Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur dan Mulia Prof. Adis Kadir akan memberikan nasihat, silakan dicatat dengan baik. Kalau tidak bisa dicatat dengan baik, bisa nanti mengikuti rekaman persidangan kita, ada YouTube Mahkamah Konstitusi, bahkan nanti ada risalahnya. Penasihatan pertama, langsung untuk kedua permohonan, akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan juga anggota panel Yang Mulia Profesor Adis Kadir dan juga Pak Rahmat Rofiq. Ketemu lagi kita Pak ya. Iya, baru beberapa hari yang lalu. Baik, ini Pak Rofiq, sebagaimana tadi sudah disampaikan permohonannya juga baik tertulis maupun secara lisan tadi, ini kan uji material menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini ada tiga pasal yang Pak Rahmat Rofiq uji ya, dan juga dengan dasar pengujian batu ujinya itu ada empat pasal. Ini banyak sekali ini ya, banyak yang diuji, banyak juga dasar pengujiannya. Nah, tetapi saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu saudara elaborasi lebih jauh ya, lebih dalam, sebagaimana juga tadi disampaikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada aturannya, juga urutannya, juga saudara mengelaborasi itu berdasarkan beberapa pasal yang ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini ada beberapa yang saudara belum tepat ini ya, saudara masukkan, walaupun sebenarnya kerangkanya itu sudah ada dari identitas, kemudian struktur format, kemudian juga di pokok-pokok alasan permohonan itu ada tiga, bagaimana tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing ya, kedudukan hukum, kemudian alasan-alasan permohonan. Nah, tiga bagian itu. Yang bagian terakhir itu yang ketiga kelompoknya itu baru petitum. Nah, ini saya lihat Bapak masih belum sesuai dengan PMK 7 tahun 2025. Nah, kemudian juga dari permohonan yang saudara ajukan ini sudah pernah diajukan juga persis sama. Cuma ada sedikit bedanya. Ya, itu perkara yang diajukan persis sama ya. Kemudian juga pernah diputus juga. Iya. Isu-isu ini sudah pernah diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang sini saudara tidak menguraikan bahwa saudara mengajukan lagi permohonan ini yang sama persis, hanya nambah satu aja pasalnya yang ditambah di sini. Selebihnya sama persis yang putusan 32 tahun 24 tahun 2026 itu dengan yang saudara ajukan ini. Nah, artinya apa? Artinya saudara harus mampu menguraikan ya bahwa permohonan ini tidak nebis in idem, tidak berulang dengan permohonan dengan pasal, baik pasal yang diuji maupun dasar pengujian itu yang persis sama. Nah, ini saudara harus elaborasi lebih tajam lagi sehingga tidak sama persis dia dengan putusan 32 itu maupun permohonan yang sudah sebelumnya saudara ajukan itu juga yang hampir sama persis. Nah, kemudian juga tidak disesuaikan juga, tidak di ajukan alat bukti, kemudian juga tidak dibubuhi materai. Nah, ini juga saudara harus lihat, setujukan. Nah, itu di kewenangan mahkamah. Kemudian di kedudukan hukum, ya. Di sini juga saya lihat ada beberapa yang saudara harus perhatikan. Coba di halaman 6 itu, saudara menerangkan pasal 33 ayat 4 UUD RI tahun 1945. Padahal pasal ini tidak sama sekali disebut-sebut. Baik dalam pasal yang dimohonkan pengajuan maupun juga yang di UUD RI 1945 itu tidak ada di sini. Yang sebagai batu uji, tapi saudara uraikan di sini. Nah, dan argumentasinya persis sama dengan permohonan, di argumentasi di permohonan 32 PUU 24 tahun 2026. Ini menggunakan pasal 33 ayat 4 ya UUD 45. Dan itu sudah diputus mahkamah. Nah, ini saudara supaya saudara pelajari. Ini kan berasal dari kasus konkret ya, yang sebagaimana tadi saudara ceritakan. Tetapi memang harus sesuai dengan pakemnya, ketentuan undang-undangnya dan juga apa peraturan Mahkamah Konstitusinya. Dan juga saudara bisa mencontoh lagi lah permohonan-permohonan yang lain yang kabul seperti apa. Baik dari struktur, format, kemudian juga bagian-bagian yang terisi itu dengan benar. Begitu juga di alasan permohonan, saya lihat ini coba saudara lihat di halaman 10 ini ada 15 halaman yang saudara ajukan permohonan ini. Ya coba lihat saudara di halaman 10 sampai 11 itu kan di bagian landasan yuridis. Itu juga saudara analogikan dengan putusan 93 tahun 2012 itu dan putusan 109 2014. Nah, ini enggak perlu dicantumkan juga. Ya, sementara saudara tidak menguraikannya dengan hanya dengan mencantumkan nomor-nomor permohonan itu, ya. Kemudian juga di halaman 13 juga begitu, ya. Contoh-contoh kasus permohonan diakibatkan oleh berlakunya norma aku ini juga sebenarnya tidak perlu saudara sampaikan, tapi saudara perlu mengelaborasi di alasan-alasan permohonan itu yang berkaitan dengan bukan saja sekedar persoalan kerugian hak konstitusional, tapi juga mengapa pasal-pasal ini juga merugikan saudara, apakah itu faktual sudah terjadi misalnya ataupun berpotensi akan menimbulkan kerugian juga belum saudara elaborasi lebih jauh. Nah, sehingga berakibat di petitumnya juga menjadi tidak tepat karena dia tidak sinkron dengan apa yang saudara uraikan di alasan-alasan permohonan itu. Nah, ini mungkin saudara harus mencontoh ya permohonan-permohonan yang lain. Saya kira juga karena saudara sudah beberapa kali juga mengajukan, mungkin jangan sampai keliru ya. Penulisan petitumnya juga itu tidak tepat ya, kurang tepat. Nah, nanti saudara lihat contoh-contoh putusan karena di sini saudara ada pilihan-pilihan di dalam petitum yang saudara uraikan di sini ya. Ini saudara harus penulisannya dengan tepat. Saya kira itu Pak Rahmat Rofiq, ya masih banyak juga PR-nya ini. Nanti saudara kaji kembali untuk saudara perbaiki. Demikian nih yang permohonan nomor 99 PUU 24 Romawi tahun 2026. Kemudian kita lanjutkan yang perkara 102, ini saudara Daniel Rafael Manurung ya. Mahasiswa ya.
Dani Rafael Manurung.
Iya, Rafael Manurung. Ya, sudah pernah beracara sebelumnya?
Belum pernah yang mulia.
Saudara Rafael, belum pernah ya. Baik, untuk pertama ya. Nah, ini secara sepintas di analisanya sebenarnya sudah cukup baik. Cuma ada beberapa bagian yang saudara belum terisi dengan baik ya. Di kewenangan Mahkamah Konstitusi juga itu belum semuanya. Coba lihat contoh-contoh putusan yang lain. Dan juga saudara bisa ikuti ya contoh-contoh putusan yang sudah kabul misalnya. Nah, kemudian juga ini kan saudara menguji Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Sudah banyak juga permohonan seperti ini diajukan ya. Nah, kemudian juga saudara menguji pada pasal 20 ayat 2 huruf F ini. Ada satu pasal, kemudian dengan dasar pengujian ada dua pasal. Nah, sebenarnya ini lebih singkat ini. Batu ujinya dan pasal yang diuji itu tidak terlalu banyak. Nah, sehingga mestinya saudara bisa mengelaborasi. Nah, selain itu juga seperti tadi, karena sudah banyak beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini, pasal ini ya, yang di dalam undang-undang ini juga, dan sudah ada beberapa putusan juga. Nah, saudara harus mengelaborasinya, memastikan bahwa alasan-alasannya itu, kerugian-kerugian konstitusional itu harus berbeda dengan permohonan sebelumnya. Nah, ini yang paling penting. Ya, tidak boleh sama, baik pasal yang diuji apalagi dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujiannya. Nah, ini saudara harus uraikan bahwa tidak ada pengulangan yang sama, tidak ada nebis in idem, yang saudara harus betul-betul membedakan antara permohonan saudara ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Di legal standing ini kan saudara kedudukan hukumnya itu sebagai pemohon ya, sendiri dengan sebagai mahasiswa. Saudara di sini sudah menguraikan banyak sekali kegiatan yang saudara lakukan ya, baik itu di dalam informasi berkaitan dengan aktivitas di organisasi. Ini apa ini? Permikomnas ya. Itu mahasiswa, perhimpunan mahasiswa yang berkaitan dengan informatika dan komputer ini. Nah, ini saudara belum elaborasi ya. Kemudian berkaitan kegiatan saudara dengan mengatur pengaturan pemrosesan data pribadi. Ini saudara kaitkan dengan untuk menjadi saudara memiliki kedudukan hukum. Bukan hanya dituliskan, tapi saudara harus jelaskan ya, bahwa saudara itu memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini. Ada yang. Nah, ini yang saudara mungkin lebih apa? Saudara menjelaskan lemahnya sistem perlindungan data pribadi itu harus dihubungkan dengan posisi saudara sebagai perorangan itu ya, yang juga aktif di bidang telemarketing dan sebagainya. Parameter objektif tentang data itu saudara juga harus uraikan di sini. Nah, sekali lagi memang saudara harus bisa menunjukkan itu spesifik dan faktual. Nah, itu dia kerugiannya itu ya, berkaitan dengan legal standing saudara lihat. Kemudian juga di yang lain ini kan saudara sudah menyebut kerugian konkret ya, tapi saudara tidak menguraikannya di dalam itu, belum ada penjelasan-penjelasan yang lebih membuktikan bahwa kerugian itu ada hubungannya ya, hak konstitusional saudara yang mana yang dirugikan itu di antara dua pasal yang saudara sebutkan ini di UUD RI 45 ini belum lihat di sini ya. Hanya saudara sebutkan saja ya. Ini kan kasus ini sepertinya saudara alami sendiri kan. Nah, iya kan? Nah, bahkan mungkin harusnya bukan saudara sendiri. Teman-teman saudara yang sama persis bisa saudara ajak juga di situ. Karena kerugiannya juga konkret, saudara harus menguraikan bahwa itu ada kerugian konstitusional juga di situ. Nah, itu yang penting. Bukan hanya sekedar kerugian yang konkret. Nah, supaya sinkron satu sama lain, hubungan erat kausalil verbannya itu saudara harus uraikan di pasal 51 ayat 1 Undang MK itu. Nah, ada beberapa jurisprudensi juga yang bisa saudara lihat nanti, tapi yang tidak sama dengan permohonan yang saudara ajukan. Nah, kemudian di alasan-alasan saya kira ini saudara sudah menguraikan beberapa, baik perkuat saudara mestinya di kerugian konstitusional dari segi konsep maupun filosofinya perlu juga ya, teori-teori, kemudian juga teori hukum terkait isu inkonstitusional itu juga saudara uraikan. Kemudian ini kan saudara sudah cantumkan juga, ini ada beberapa, ada 3 putusan bahkan ya, yang saudara yang sudah sama persis mirip ya, seperti itu. Tapi belum ada kaitannya dengan isu yang perkara yang saudara analisa. Itu satu persatu harus saudara uraikan. Ya. Kenapa saudara mencantumkan ini, saudara membandingkannya ya, syarat-syarat transfer pribadi, data pribadi, kemudian persoalan yang ada di putusan MK nomor 13 PUU itu dihubungkan satu sama lain, tapi tidak sama dengan permohonan saudara persis ya. Nah, sudah banyak putusan itu. Di petitum juga saya lihat ini kan saudara ini petitum alternatif ini dua ini ya. Ini saudara mencantumkan seluruh isi norma dalam pasal 20 ayat 2 ini saya lihat. Kemudian saudara lihatlah konsistensi di frasa yang seperti apa yang sebenarnya yang dianggap bertentangan UUD RI 1945 itu, ya, apakah frasa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya itu ada di dalamnya uraian saudara itu di halaman 5 itu, atau frasa kepentingan yang sah. Nah, itu aja sudah berbeda di sana, ya, di halaman 8 itu, atau frasa kepentingan yang sah lainnya di halaman 7, 8, 10, sampai halaman berikutnya itu menjadi kabur jadinya. Nah, saudara harus konsisten apa sebenarnya butir-butir dari petitum yang saudara lihat. Contoh-contoh di PMK, apa putusan-putusan sebelumnya lihat itu. Dan juga penulisannya juga perhatikan di ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya. Ya. Dan putusan-putusan yang amarnya kabul. Nah, saya kira begitu ya. Saudara Manurung, mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa diperbaikannya. Mungkin bisa menjadi lebih baik lagi ya. Memang menarik ini bagi anak-anak muda, ini persoalan menarik ya mahasiswa. Baik, makasih, kembalikan yang mulia Ketua Panel. Makasih, Prof.
Makasih. Yang mulia, berikutnya yang mulia Profesor Edis Kadir, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, yang mulia anggota panel Dr. Ridwan Mansur, para pemohon. Ini Pak Rahmat Rofik. Saya ingin, Mas.
Ya. Siap. Siap yang mulia.
Ini saya lihat permohonannya kuis ping telu kuis tak kandan ini. Saya sudah sampaikan 3 kali tadi diulang ini. Perihal halaman 1 itu
halaman 1.
Ya.
Siap.
Perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai pasal berapa ataupun kata atau frasa tertentu pada undang-undang tersebut yang diajukan sebagai objek pengujian. Ini kan tak jelas ini
pasal berapa.
Ya. Ini kan hanya menulis undang-undangnya saja. Jadi seolah-olah yang menjadi objek pengujian adalah keseluruhan dari undang-undang tersebut. Nah, ini sudah saya pernah sampaikan nih setiap Mas Rofi mengajukan. Ya. Kemudian nah paragraf kan sudah saya sampaikan itu. Itu kalau misalnya rata kanan atau rata kiri. Jadi biar lebih rapi itu loh. Jadi biar enak dibaca. Terus ya, kemudian yang ini berulang lagi sistematika di mahkamah. Itu kan selalu ada 4 saja. Kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, petitum. Iki ono meneh iki. Kenapa ada lagi 4 objek permohonan? 4 Romawi, terus 6 Romawi bukti-bukti. Itu kan 6 bukti kan lampiran. Ini ada lagi nih, biasanya cuma 4 saja. Ini tolong diperbaiki, wis ping telu ae tak kandani. 3 kali saja, besok-besok lajukan lagi sudah yang top.
Terima kasih, ya, Mulia.
Kemudian, nah ini.
Rata kanan atau rata kiri.
Ini kan sudah pernah mahkamah juga putuskan melalui putusan nomor 32 PU 2026. Amarnya sudah dibaca belum ini? Tidak dapat diterima. Jadi menguraikannya harus ada perbedaan antara permohonan dengan putusan yang sudah diputus nomor 32 26. 2026 itu, supaya apa? Supaya tidak nebis in idem. Kewenangan juga ini. Kewenangan. Nah, pasal-pasalnya enggak lengkap lagi nih.
Kewenangan.
Ah, iya. Ini juga sudah berulang nih. Pasal 24 ayat 2, pasal 9 ayat 1, pasal 2 ayat 1. Semua ini mesti dimasukkan. Dari yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian Setelah menguraikan dengan lengkap peraturan yang menjadi dasar keputusan mahkamah dan program pengujian, maka pemohon harus menguraikan apa yang menjadi objek pengujian dan apa yang menjadi dasar pengujian atau batu uji. Itu kedudukan hukum. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Saya langsung ke posita saja, alasan-alasan juga tadi sudah disampaikan, cuman mengingatkan, jadi mahkamah membutuhkan adanya konstruksi argumentasi yang menunjukkan adanya disharmoni antara objek permohonan dengan dasar pengujiannya. Itu tolong ditambahkan. Agar sinkron itu loh Mas, antara objek permohonan dengan dasar pengujiannya. Kemudian di halaman 13, pemohon menyebutkan berbagai website yang berkaitan dengan kasus advokat yang ditusuk oleh debt collector. Di halaman 13. Nah, tapi pemohon belum menjelaskan apa hubungan kasus tersebut dengan argumentasi pemohon, permohonan pemohon. Jadi, ya, hubungan kasusnya itu apa? Tolong dijelaskan. Mungkin kalau ada kasus konkret yang dialami, itu saja yang disampaikan sebagai penguat dari alasan permohonan. Itu ya. Kemudian petitum, pemohon perlu mempelajari konstruksi penulisan petitum yang lazim. Itu kan sudah bolak-balik juga itu.
Petitum itu, yang lazim.
Iya, yang lazim di MK kan baca itu. Ada lembaran negara, ada nomor lembaran, ada tambahan lembaran negara. Nah, ini kan sudah saya sampaikan juga ini. Tali Mas Rohmat ini. Kemudian.
Banyakkan pikiran ya mulia.
Iya. Pemohon juga perlu menambahkan kata dan tidak mempunyai kekuatan mengikat setelah kata bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Petitum angka 6 yang merupakan petitum alternatif cukup membingungkan karena pemohon hanya menuliskan menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak mencakup sanksi. Nah, ini mungkin lebih baik pemohon menuliskan detail pasal-pasal yang dimaksud satu per satu. Ya, ditulis detail pasal-pasalnya. Itu aja Mas Rofiq, dibaca lagi putusan-putusan yang lain. Mudah-mudahan besok kalau ajukan lagi, sudah tidak berulang lagi kesalahan-kesalahannya. Terima kasih. Kemudian, nomor 102, Mas Dani Rafael Manurung. Nah, kunaan mahkamah. Nah, ini juga kunaan mahkamah, Mas. Ya, derajatnya dari yang tertinggi sampai dengan dasar hukum yang derajatnya terendah. Jadi pasal 24 ayat 2 UUD 45 itu perlu dikutip dan ditambahkan dalam permohonan. Itu sampai dengan yang lain. Kemudian kedudukan pemohon tadi sudah disampaikan panjang lebar, saya nambahkan sedikit saja kasus konkret yang pernah terjadi. Kasus konkret yang pernah terjadi dan hal tersebut memang disebabkan karena berlakunya pasal 20 ayat 2 huruf F Undang-Undang PDP tersebut. Jadi kalau ada kasus konkretnya tolong disampaikan ya. Ada kesalahan pengutipan bunyi pasal 20 ayat 2 huruf F UU PDP yang semula menurut permohonan berbunyi itu pemrosesan data pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan subjek data pribadi dalam. Itu kalau kesalahan pengutipan pasal 20 ayat 2 UU PDP terdapat pada angka bagian 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pada angka 1 bagian 3 Romawi. Angka 1 bagian 3 Romawi. Pokok permohonan bunyi pasal 20 ayat 2 huruf F UU PDP menyatakan dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi F, bla bla bla, dan seterusnya. Itu tolong diperbaiki. Pasal 20 ayat 1 huruf F UOPDP. Yang lain sudah semua. Ah, ini perlu pendekatan studi perbandingan dengan aturan tentang perlindungan data pribadi di negara lain, kalau ada, ya, dicarikan perbandingannya dalam rangka memperkuat argumentasi hukum pemohon. Tidak cukup hanya mengandalkan bantuan EA saja, EA atau ChatGPT. Ini kan karena pemohon mahasiswa sistem informatika dan bukan mahasiswa hukum kan. Jadi tolong nanti, ya nanti saja itu. Kemudian uraian terkait dengan norma pasal 28J ayat 2 yang perlu disoroti adalah justru pemohon tidak menggunakan kriteria pembatasan dalam pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Nah, malah pemohon menjelaskan pembatasan yang justru tidak diatur dalam pasal 28J ayat 2 UUD 45 seperti pembatasan hak atas tujuan yang sah, kebutuhan yang nyata, dan keseimbangan yang proporsional sebagaimana permohonan pemohon di halaman 9. Tuh, pembatasan hak konstitusional di dalam pasal 28J ayat 2 UUD 1945 didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana bunyi pasal 28J ayat 2 UUD 45. Itu kan jelas menyatakan di bagian bawah untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis itu ada. Kemudian petitum. Nah, petitum juga harus jelas apakah pemohon meminta pemaknaan terhadap rasa kepentingan yang sah lainnya ataukah pasal 20 ayat 2 huruf F. Nah, petitumnya harus jelas juga. Kemudian pada bagian petitum, pemohon meminta mahkamah agar memaknai frasa kepentingan yang sah lainnya dengan menggunakan kata adalah. Nah, kata adalah dari sisi legal drafting sepatutnya tidak diletakkan pada rumusan pasal, tetapi pada pasal 1, bab 1 tentang ketentuan umum. Oleh karena itu sebaiknya kata adalah dapat diganti dengan padanan kata lain seperti kata merupakan. Nah, itu saja. Jadi mesti memperbaiki kewenangan mahkamah, memperbaiki kedudukan hukum, dan juga memperbaiki posita dan memperbaiki petitum. Ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Pak Rofik ya, Rahmat Rofik. Siap, ini sudah berkali-kali diingatkan bahwa terkait dengan permohonan ini. Jadi kalau di PMK 7 2025 itu kan 4 bagian saja Pak Marofik. Di luar identitas ya, lalu ada kewenangan mahkamah, ada legal standing, alasan dan petitum. Jadi objek itu masukkan ke alasan-alasan permohonan nanti kalau mau dimasukkan di situ. Itu pertama yang harus Pak Marofik pikirkan. Yang kedua, ini berkenaan dengan apa? Dengan kewenangan. Nanti Pak Amar Ropik cek lagi, masih ada nggak ketentuan lain yang belum dimasukkan di sini? Misalnya PMK 7 2025. Nah, itu belum dimasukkan. Nah, soal legal standing, Pak Amar Ropik, nah ini kan karena sudah berulang dikatakan, itu harus nanti ada hubungan kausal verban antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami. Nah, Pak Amar Rofik ini kalau berurusan dengan bank itu kan sudah tanda tangani apa kan? Sebelum minjam itu apa namanya? Akad.
Kontrak.
Ya, kontrak kan? Itu dibaca ya. Atau enggak?
Tidak yang mulia.
Ah, itu
tidak
itu.
Semuanya.
Ya, itu soal lain. Nah, itu yang berikutnya. Tapi yang paling penting, Pak Rahmat Rofiq, harus ada penjelasan kenapa norma ini bertentangan dengan konstitusi, Pak.
Ya, itu melanggar, setelah tahu melanggar.
Sabar dia. Bapak dulu, ya.
Ya.
Bapak dengarkan. Ya melanggarnya iya, tapi melanggarnya dengan konstitusi itu yang harus dijelaskan, Pak. Tidak boleh ya. Diucapkan begitu saja. Harus ya. Ada penjelasan mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Nah, ini kalau dilihat di pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan itu enggak ada penjelasan itu, Pak. Bapak memang menyebutkan pasal-pasal di konstitusi, tapi mengapa dia bertentangan dengan norma itu enggak ada penjelasan, Pak. Nah, itu yang harus Bapak jelaskan. Nah, saya kan sudah ingatkan Bapak di permohonan-permohonan sebelumnya. Coba Bapak diskusi juga dengan teman-teman, kayak lalu di situ kan dekat ke Surabaya ya, di kampus yang dekat di situ. Bagaimana ini menyusun alasan-alasan permohonan itu. Jadi, Pak Rofiq, kami ini hakim memang merdeka, Pak. Independen. Tapi itu tidak boleh melanggar ketentuan hukum acara. Kalau Bapak tidak menjelaskan pertentangan itu permohonan Bapak akan jadi kabur. Nah, itu harus Bapak ingat itu. Jadi, wah, kami ini sependirian dengan Pak Rofiq misalnya. Tapi kalau dalam penjelasan permohonan Bapak tidak bisa meyakinkan kami, ya enggak bisa juga. Nah, itu yang harus Bapak apa-apa. Makanya Bapak coba menyusunnya sehingga yang kami nilai ini benar atau tidak ada pertentangan. Oke, Bapak sekarang karena dulu itu di NO ya, karena soal bukti, Bapak lengkapi bukti. Nah, itu baru formalitasnya, Pak. Salah satu formalitas. Formalitas yang lain itu legal standing-nya bagaimana, kemudian alasan-alasan permohonannya ada enggak menunjukkan pertentangan. Kalau tidak, ya kabur juga, Pak. Lalu nanti petitumnya bagaimana? Nah, itu yang harus Pak Ahmad Rofiq ingat. Jadi yang kami nilai ada atau tidak pertentangan. Nah, tolong nanti Pak Ahmad Rofiq, ini Bapak ini bikin permohonan nggak sesuai dengan struktur permohonan, Pak, yang ada dalam PMK 7 2025 itu. Apa misalnya, bukti-bukti itu di mana ditaruh? Nggak jadi bagian dari struktur permohonan, Pak. Struktur permohonan itu hanya 4 seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, itu saja yang harus dijelaskan, bukti lain lagi tempatnya. Nah, itu beberapa, Pak. Yang terakhir, tolong Bapak susun petitum itu sesuai dengan model perumusan petitum dalam permohonan pengujian undang-undang. Ya, Pak Rahmat Rofiq ya. Nah, itu saja dari ya saya yang berkaitan. Nah, kemudian untuk 102, Pak Dani Rafael Mandorong ini mahasiswa di Fakultas apa?
Ilmu Komputer, Yang Mulia.
Ah, Ilmu Komputer. Nanti tolong baca pasalnya yang benar ya.
Baik, Yang Mulia. Ya,
jadi kalau pasalnya enggak benar, kabur juga nanti. Anda baca dulu undang-undangnya, pasalnya yang dimohonkan itu benar atau tidak. Itu satu. Yang kedua, Pak Dani Rafael Manurung, ini soal yang berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah nanti Bapak sudah sebutkan, ini berwenang. Lalu legal standing, Pak, kedudukan hukum pemohon. Harus ada uraian mengapa norma ini merugikan hak konstitusionalnya pemohon. Itu harus dijelaskan. Jadi dalam soal apa? Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah berkenaan dengan adanya hubungan sebab-akibat. Karena norma begini, akibatnya begini, itu harus dijelaskan, Pak. Ya, nah, itu yang kalau berkenaan dengan legal standing. Di pokok permohonan, ini memang disebutkan pasal 28D ayat 1, 28G ayat 1, 28J ayat 2, tapi enggak ada uraian, Pak, mengapa dia bertentangan dengan undang-undang dasar itu. Nanti tolong dipelajari ya, jika perlu datang ke teman-teman Fakultas Hukum. Ya, jadi ini karena baru pertama yang harus apa, belajar lagi bagaimana nyusun permohonan yang baik. Paling tidak nanti secara formal permohonan itu sudah memenuhi syarat. Kalau soal materialnya nanti ya tergantung lah, bisa kabul atau tolak. Tapi kalau yang formalitasnya tidak terpenuhi, ya nanti dianggap kabur saja permohonan ini. Nah itu yang harus apa? Yang harus dipahami. Jadi tidak cukup dengan menyebutkan, misalnya Bapak mengatakan, kepentingan lainnya harus ditafsirkan secara ketat sebagai kepentingan yang benar-benar diperlukan. Bagaimana itu kepentingan yang benar-benar diperlukan itu enggak ada penjelasan. Yang proporsional itu bagaimana? Enggak ada penjelasan. Tidak mengesampingkan hak fundamental subjek data. Nah itu harus dijelaskan. Apa benar poin-poin ini itu menjadi unsur-unsur yang ada dalam pasal 28 D ayat 1, 28 G ayat 1, dan pasal 28 J ayat 2. Nah itu Pak, karena yang kami nilai itu bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi. Oleh karena itu harus paham betul ini pasal yang dijadikan dasar pengujian itu apa sih materinya, mengapa materi itu kemudian dianggap dilanggar atau tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam undang-undang ini. Nah itu yang tidak apa tidak diuraikan. Nah yang terakhir di petitum, ini kan pemohon pakai petitum alternatif ya, pakai karena ada atau, tapi nggak ada penguraiannya. Mengapa harus alternatif itu pilihannya di alasan-alasan permohonan. Jadi maksud saya, kalau untuk yang pertama itu konstitusional bersyarat, enggak ada tergambar di sini mengapa dia bersyarat itu yang konstitusional. Enggak ada tergambar di alasan-alasan permohonan. Nah, coba diingat nanti apa Pak Dani Rafael Manurung dibaca permohonan-permohonan atau putusan-putusan yang ada. Biasanya orang kalau menggunakan alternatif, pasti yang pertama itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dulu, secara penuh. Nah baru kemudian alternatifnya dimaknai. Kalau ini enggak dimaknai dulu, baru alternatifnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh. Nah itu tolong nanti diperhatikan ya Pak Dani, berkenaan dengan permohonan ini. Itu saja beberapa nasihat yang harus disampaikan. Dan yang terakhir, tolong nanti menyangkut bukti-bukti disiapkan dengan baik dan dilengkapi buktinya sesuai dengan keterpenuhan syarat alat bukti yang diajukan ke persidangan. Nah, dengan nasihat tadi, ini pemohon 99 dan pemohon nomor 102 punya tiga pilihan. Pak Rofik sudah paham itu. Dan Pak Dani, ini bisa meneruskan permohonan ini tanpa memperbaikinya, boleh. Jadi walaupun sudah dinasihati tadi, kalau mau terus, boleh. Itu pilihan pertamanya. Pilihan kedua, menarik permohonan ini. Mungkin merasa ini sudah pernah diputus dan segala macamnya tadi apalagi disampaikan. Ini sudah banyak putusan berkaitan dengan ini, tapi enggak ada uraian itu. Nah, kalau merasa ini sudah pernah diputus, enggak usah dimajukan lagi. Atau yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau pemohon 99 dan pemohon nomor 102 mau lanjutkan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang, dari hari ini. Jadi batas akhir untuk mengajukan perbaikan permohonan kalau mau memperbaiki adalah Rabu 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas waktu paling lambat. Sudah diterima mahkamah, apakah dikirim melalui email, online, atau dikirim melalui cetak, by post, tapi sudah diterima mahkamah itu paling lambat 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Nah kalau mau dikirim pakai pos, tolong di sudut amplopnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah perbaikan hanya bisa diajukan sekali. Ya, jadi jangan sudah dikirim lagi enggak. Tetap yang pertama kami terima itu yang dianggap sebagai perbaikan. Karena menurut PMK 7 2025, hanya dapat sekali mengajukan perbaikan permohonan. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jadi terserah kepada pemohon nomor 99 dan 102, pilihan apa? Kalau mau menarik, tolong beritahu kami, atau mau meneruskan tanpa perbaikan, beritahu juga kami. Kalau mau memperbaiki, segera perbaiki, itu batas waktunya. Bisa dipahami, Pak Rahmat Rofiq?
Bisa, Yang Mulia.
Ya, Pak Dani Rafael Manurung?
Bisa, Yang Mulia.
Oke, ada yang mau tambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Oke, jadi itu batas waktunya ya, 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasehatan oleh majelis panel untuk permohonan nomor 99 dan 102 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 2 April 2026 untuk permohonan nomor 99 dan 102 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat untuk permohonan nomor 105 dan 108 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Rabu, tanggal 15 April 2026, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.